До нас приєднався Євген Глібовицький. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Ми говоритимемо про акцію «Україна без Кучми», і я собі так подумала, що, напевно, вже є частина людей, підросла, скажімо, частина людей, які, можливо, вже не дуже і добре, крім Вікіпедії, в яку вони би могли зайти десь там в інтернеті, почитати, що це таке, пам'ятають, що це було, але ми з Євгеном точно добре пам'ятаємо, що це було. Я вже скажу одразу для наших слухачів, щоб вони розуміли, що я, наприклад, не є цілком об'єктивною, напевно, сьогодні тут, тому що ми тоді разом працювали на каналі 1+1, а Євген був ведучим і журналістом, я була редактором і журналістом. І ми були, напевно, як журналісти, залучені значною мірою у ці події, тому що, окрім висвітлення, сприймаєш їх особисто. Та?
Так? Ну, я би ще сказав, що акція «Україна без Кучми» була суголосною боротьбою журналістів за свою незалежність, за свободу слова. Тобто, іншими словами, ці дві речі йшли нерозривно одна з одною.
І 2000 рік, 2000 і 2001 роки – це так для тих, хто не встиг заглянути в Вікіпедію, щоб ми пригадали, коли це було. Але, власне, чого цими днями? Тому що 16 вересня якраз ми говорили про 17-ту роковини з дня загибелі Георгія Гонгадзе, з дня зникнення його і загибелі, відповідно. Но після того, і, власне, це була однією з такою віхою в цих подіях, і через рік, трошки пізніше, в листопаді, стається касетний скандал. Теж ще один мем, напевно, зрозумілий для нашого покоління, і, можливо, менш зрозумілий. Можливо, повернемося просто тоді в ті часи і почнемо так уже, як з погляду нинішнього, говорити, що це було. Це була насправді, це були величезні на той час акції протесту, хоча після Майдану і Революції Гідності, може, вони і не були такими вже велелюдними.
Ну, я би розглядав це загалом в розрізі, скорше, емансипації українців, тобто постання українців як тих, хто можуть самі розпоряджатися своєю долею, постання українців як, власне, суб'єктів. І мені здається, що кількість тих суб'єктів була дуже невеликою, але, тим не менше, вона тоді була дуже помітною, бо вона була неочікуваною. І тому я би не впевнений був, що, наприклад, теперішні 10 тисяч – це більше, ніж тодішні 1000 чи 100. Тобто, іншими словами, ми говоримо про те, що на той момент, принаймні для влади, цей виступ протестний з боку людей був настільки несподіваним, що єдиною гіпотезою, яку у владі висловлювали щодо того, що відбувається, це була якась американська змова або, значить, проплачені якісь там акції недоброзичливців. Тобто ідея того, що люди можуть повстати, тому що їм не подобається, яким чином формуються правила в країні, що їм не подобаються обставини їхнього життя, що їм не подобається, власне, в який бік розвивається країна, вона просто дуже далекі було від того, щоб зрозуміти, що це можливо.
Я, можливо, тут зараз трошки від теми відійду, але в попередній годині ми говорили з Катериною Смаглій, директоркою Інституту Кеннана, і, зокрема, про російське громадянське суспільство, частину програми вона говорила. Чи не був цей період таким етапним і переломним, десь який остаточно розділив напрямок руху росіян і українців? Тому що це і для них були, власне, такі зламні роки. Зміна влади, новий президент і так
і
далі.
І це період, до речі, це період раннього Путіна, так. Такого дуже раннього. Так?
Я, на мою думку, остаточно оформилися різні шляхи у нас уже на останньому Майдані. Якщо ми пригадаємо з вами Помаранчеву революцію і протести до Помаранчевої революції, вони в основному стосувалися того, що нам не подобається той президент, який є, дайте нам якогось іншого хорошого.
Такого кращого так. Президента.
Так. І певною мірою ця російська віра в доброго царя, вона суголосна тим настроєм. Тільки те, що після поразки Помаранчевої революції українці загалом зробили висновок, що проблема не в царі, проблема в системі. Я дуже сподіваюся, що частиною цього висновку є так само те, що проблема в нас самих. В той самий час, як в Росії, зовсім інший підхід. От, власне, де я думаю, що слово, яке в попередній бесіді не пролунало, або концепт, який не пролунав виразно, полягає в тому, що навіть дуже модернізовані, дуже модерністські росіяни все одно залишаються імперцями. І, власне, наша проблема полягає...
До речі, трошки пролунало. Та? Ми не зовсім мали рамки, щоб розвивати цей контекст, але було.
Але, власне, питання полягає в тому, що тому сучасна Росія все одно залишається загрозою для сучасної України. До того моменту, доки Росія не стане національною державою. І, власне, те, що відбувалося на акції «Україна без Кучми», це був перший такий несміливий протест, який пізніше вилився в Помаранчеву революцію, яка пізніше вилилася в зростання громадянського суспільства, що пізніше вилилося в Майдан і в реформи, які ми тепер маємо. І в тому сенсі мені здається, що кожен крок, він мав якусь свою вагу. І Україна без Кучми, як досвід. І навіть я би сказав, що страшний оцей київський снігопад за рік до Майдану в 2013 році, в березні 2013 року.
Це теж був певний тригер, точка обурення.
Він теж був точкою, яка, наприклад, навчила людей формувати терміново мережі для того взаємодопомоги, щоб допомагати один одному. Пізніше це стало основою автомайдану і так далі. Тобто, я би сказав, що від України без Кучми, або навіть раніше, ми бачимо абсолютну тяглість цього процесу. Тобто, це все ланки одного і того самого ланцюжка, які є практично нерозривними.
Принагідно, тут, напевно, слід згадати лідерів України без Кучми. Я думаю, що зараз Євген і сам пригадає кілька прізвищ, а я би хотіла лише одне пригадати зараз. Це нинішній генеральний прокурор Юрій Луценко. І така візуальна картинка у мене одразу постає. Ну, природно, що всі ми тоді були молодшими, відповідно, на 15 років. Але тоді до Генеральної прокуратури, в якій зараз він перебуває, саме Юрій Луценко і ще з кількома людьми носили символічні речі, дуже візуальна картинка. Це був генеральним прокурором тоді пан Потебенько. І такий...
Я би сказав, такий Протоазаров чи Протоазіров.
Протоазаров, або можливо навіть і Протопшонка. Так, і цей одноразовий стаканчик, перепрошую, з вином, який символізувало кров опозиційних сил і демократичних сил, вони тоді його якраз носили і так символічно ставили під Генеральною прокуратурою. Тепер Юрій Луценко перебуває в цих стінах. І я би, напевно, тут говорила і про лідерів, і про якісь такі контексти, пов'язані з тим, як складалася доля тодішніх лідерів протесту.
Ну, мені здається, що цей протест, як рівно ж так, тою мірою, що і подальші революції, мали якусь частину людей, які були романтиками, мали якусь частину людей, які були циніками, мали якусь частину людей, які вирішували свої задачі, мали якусь частину людей, які сподівалися, що це вихід на якісно інший рівень. І хтось виграв, хтось програв. Тобто, якщо дивитися на те, як, з яким ставленням різні сили до цього підходили, то зараз, от коли вже пройшло кілька моментів істини, можна сказати, що там було кілька людей, які дуже ідейно сповідували свої ідеали. Вони не обов'язково є тими людьми, які сьогодні на слуху. І вони не обов'язково є найсимпатичнішими протестувальниками. Були люди, які цинічно витаровували собі шлях. В основному це були люди з політичного середовища. Ми пам'ятаємо, наскільки несподіваною для багатьох через кілька років стала коаліція Соціалістичної партії і Партії регіонів. Соціалістична партія свій основний соціальний капітал, свою довіру, власне, здобула якраз тоді
на касетному скандалі
в Україні без Кучми. Так, абсолютно. Я нагадаю, що на той момент Юрій Луценко мав формальний статус головного редактора соціалістичної газети «Товариш». Тобто, і це була певна афілійованість тоді.
І він був талановитий товариш з точки зору лідера протесту, до речі.
Він був дуже талановитий, він був дуже публічним, він був дуже сміливим, він був дуже чітко артикульованим. В мене, як журналіста, я пам'ятаю, що час від часу виникали питання, чи він щось знає таке, чого не знають інші, бо він часами здавався надто сміливим. Особливо в ситуації, коли ми дуже чітко розуміли, що система може зробити з людиною, яку насправді ненавидить, тому що вбили не тільки Гунгадзе, вбили Олександрова, перед тим була ще серія вбивств журналістів. Тобто, і коли якийсь журналіст починає фрондувати, то або він стає політиком, і як пізніше ми побачили по Луценку, він, власне, став політиком, для нього це був перехід в політику, або це журналіст, який має якийсь стиль, якесь забезпечення таке, що про яке не очевидне, але яке працює.
І от буквально кілька хвилин, чекаючи на вас в кулуарах тут Українського радіо, зустрів Олеся Донія, екс-нардепа, і, власне, теж ми згадали ці події, касетний скандал, і він, ну, це зараз уже ледь не мем в інтернеті, ручкання пана Луценка з паном Кучмою кілька днів тому, яке зафіксовано на, не знаю, чи ви бачили цю світлину чи ні, так, але от, власне, що, ну, от як ситуація змінилася, і, в принципі, в публічному просторі це має вигляд, ну, більш ніж символічний, наприклад. Тобто, що, можливо, можна би такого уникати?
Я можу сказати, що була подібна світлина, коли обнявся прем'єр-міністр України Юрій Єхануров з Кучмою в Дніпрі. Це було зразу після Помаранчевої революції. Теж викликало тоді багато обурення, що як так. Я думаю, що, власне, настав час для того, щоб передивитися і переоцінити багато речей. Я би сказав, що частина оцінок Кучми, які були тоді, з погляду сьогоднішнього дня вже можуть виглядати до нього несправедливими. Кучма точно мав відповідальність за систему, яку він створив. Але не факт, що він мав відповідальність за ті речі, в яких його звинувачували. Ми зараз вже можемо побачити його дії. Тепер ми бачимо чітко, на якій він стороні, ми бачимо чітко, що він робить, ми бачимо його роль в мінському процесі, ми бачимо його роль, власне, в відносинах України з міжнародним співтовариством по українсько-російській кризі. І тут немає питань, тут Кучма є на українській стороні. Я думаю, що, так як мені здається, це, я би сказав, що там моя дуже особиста думка, що книжка «Україна, не Росія», над якою тоді страшенно іронізували на початку нульових, значить, коли вона тільки вийшла, була дуже м'якою формою, яким чином Кучма намагався донести всередину отих своїх політичних середовищ, в яких він був, що, дивіться, воно рухається в інший бік, і ми не можемо цим процесом просто так командувати. Властиво, я думаю, що це сигнал, який був не почутий ні в Москві, ні всередині того середовища.
Ні всередині України, можливо.
І всередині України. І тому я би сказав так, що Кучма, на мою думку, є людиною, яка не понесла відповідальності за всі свої вчинки, які були зроблені. Але точно так само Кесарю не було віддане Кесареве.
Тобто не всі вчинки, які йому приписували, насправді були його.
Можливо,
чи не всі рішення
мені
були...
Я би сказав так. Я би сказав, що вже є достатня історична перспектива для того, щоб історики в спосіб не публічний, а в спосіб, власне, академічний, тобто відсторонений, спокійний, почали розбирати Кучму, почали розбирати, з чого він складався, почали розбирати, яким чином формувалася його спадщина, що він залишив за собою. Тобто ми вже потрошки можемо оцінювати його з якоїсь перспективи. І мені здається, що якщо поставити в лоб питання зараз, хто стояв за касетним скандалом, чия це була ініціатива, чия це була розробка, на кого працював Мельниченко, хто, власне, був архітектором всієї цієї кризи? Хто стояв за кульчужним скандалом? Це був скандал про нібито продаж Україною зброєю під заборону санкцій.
Так, наскільки тепер ми розуміємо, не зовсім продажем. Або і взагалі не продажем.
І не факт. Були багато інших речей, як, наприклад, смерть в автокатастрофі одного з провідних очільників, власне, українських підприємств, які мали право на торгівлю зброєю і так далі, і так далі. Є багато питань. Ми не знаємо до кінця, яка роль, наприклад, Володимира Литвина. Ми не знаємо до кінця багато інших речей. Але настала та відстань, з якої ми вже можемо без емоцій починати розбирати ці речі для того, щоб воно стало, висновки, відповіді стали для нас наукою, дивлячись на теперішні кризи. Я би сказав, що ми зараз є в політичних умовах, де можна проводити певні паралелі між правлінням Леоніда Кучми і правлінням Петра Порошенка. І, відповідно, висновки з того, що ми можемо зрозуміти, оцінивши Кучми, можуть стати нам корисними сьогодні.
І тут є такий дуже важливий сюжет, власне, пов'язаний з самим прізвищем Кучми. Ми вже почали розмову про це. Насправді ж, напевно, акція «Україна без Кучми» для якоїсь частини була справді «Україна без Кучми», без конкретного лідера. А для когось, швидше, для безуособлення тієї системи олігархічної, яку він, власне, ну, дуже майстерно і, можливо, майстерніше, ніж, наприклад, його наступник Віктор Ющенко створював. Чи можемо ми зараз говорити про те, якщо в відсотковому відношенні, чи коректно це буде говорити, можливо, в якихось інших індикаторах, наскільки Україна нині без Кучми, от в сенсі системи?
Я думаю, що Кучма є одним з тих батьків-засновників, якщо говорити в американській термінології, оцієї пострадянської України. В тому числі України, від якої ми зараз звільняємося. Та? Тобто,
це формат Білорусі якоїсь?
Ні, це не формат Білорусі, це формат суверенний. Білорусь – це, скорше, формат, в якому суверенітет є таким достатньо несподіваним наслідком того, що сталося. Але я би сказав, що тут набагато більше усвідомленого суверенітету. Хоча, коли ми згадаємо, наприклад, Кучму прем'єра, то Кучма прем'єр, власне, був достатньо неусвідомленим лідером. Тобто він, ну, і це його... вигук в парламенті, то що ж ми будуємо, власне, був дуже показовий.
Але щирий такий.
Ну, і абсолютно показовий відносно того, де на той момент перебували еліти. Я думаю, що Я можу зараз зацитувати Олександра Разумкова, покійного, який був одним з так само тих батьків-засновників цієї пострадянської України. В інтерв'ю десь приблизно в 97-му році він мені, зразу після того, як я вимкнув диктофон, він мені оф-рекорд пояснював, значить, контекст, і він мені пояснював, що українська олігархія є, з точки зору, власне, оцієї команди, яка тоді перебувала при владі, елементом національної безпеки. Тому що корупція мала стримувати захід російського капіталу, українська корупція, і таким чином менше проникнення російського капіталу робило менш вразливою українську і економічну, і політичну сцену, тому що було менше підстав для шантажу. І якщо ми подивимося пізніше на розвиток подій, то певною мірою ми можемо сказати, що так, корупція певною мірою зменшила пряме проникнення російського капіталу, але вона створила паралельно таку загрозу від нашого рідного, від рідних корупційних інститутів, якою пізніше оцією слабкістю пізніше чудесно скористався Кремль. Тобто, іншими словами, ми вогонь загасили полум'ям, і в будь-якому випадку в кінці мусили згоріти.
Ну, але, очевидно, в той час вибиралося з двох менших бід, на їхню думку, так?
Я думаю, що...
Чи це все ж таки була консервація знайомої ситуації?
Ми, дивлячись зараз на ситуацію, не здаємо собі справу, наскільки концептуально слабкими були міркування про Україну в той час. По великому рахунку, був величезний вакуум ідей, величезний вакуум концептів. Певною мірою він заповнювався достатньо архаїчними уявленнями ще з середини ХХ століття з діаспори. А були якісь ультралібералі прожекти, були якісь там ідеї дивовижні. Але я би сказав, що це був час, коли експертиза і городські сумасшедші стояли в одному ряду.
А тепер? Я просто зараз десь якісь сюжети в голові просто пронеслися, не буду їх тут цитувати, але тепер же ж теж багато і городських сумасшедших.
В публічному просторі так.
В публічному просторі так.
Я би сказав, що академічний і експертний простори почали себе чистити. І те, що ми маємо...
Журналістський сектор, от теж важливий момент, да? Тому що ця наївна, не зовсім зріла тоді журналістика, вона теж трошки не дотягла чогось, можливо.
Я думаю, що вона взагалі не дотягла. Тобто, на мою думку, її як не було, так і немає. Тобто журналістика в Україні є дуже маргінальним явищем. Хай не дивуються наші слухачі, які чують це по радіо, але, властиво, ми досі живемо в країні, де треба з уламків неправд складати своє уявлення про те, що відбувається. І великою мірою це є через те, що ключові медіа контролюються олігархами. До речі, тому суспільному мовленню зараз так важко. Тому суспільне мовлення зараз ризикує бути профінансоване всього наполовину, тому що поява сильного суспільного мовника – це початок кінця впливу олігархічних медіа. І власне, я би сказав так, що на той момент, коли приймалися концептуальні рішення стосовно того, якою буде Україна – олігархічною, промисловою, ресурсною, ринковою, демократичною, квазідемократичною – більшість тих людей, які приймали ці рішення, не здавали собі справи, які будуть наслідки. Я навіть дам іншу, з іншого боку підійду. Якими іноземними мовами володіли ці люди?
Ну, російською, напевно, скажемо.
Яку літературу вони читали, на чому вони виростали, до яких наукових доробків вони мали доступ, які розуміння, і особливо, що дуже важливо, в суспільствознавстві, власне, в управлінні державою і так далі, до чого вони мали достатній доступ і достатнє розуміння. І, на мою думку, ми говоримо про те, що тільки зараз, власне, вперше ми доходимо до тих людей в парламенті, які, власне, я би сказав, там прочитали кілька книжок, які, власне, щось десь почули, якимось чином інтегровані в сучасні світові дискурси. Я думаю, що Леонід Кучма мав, скорше за все, п'ятірку за лідерство в його президентстві і, напевно, трійку за вектори, куди це лідерство було спрямоване. І, власне, певною мірою, бачите, український виборець, напевно, так само не є тим, хто дуже тонко відчуває всі нюанси. Але український виборець за 5 чи 6 поколінь розстріляних батьків, дідів і так далі, заморених голодом, там випалених Чорнобилем, навчилися розуміти одну річ. вони навчилися відчувати, чи зростає загалом тривожний фон, чи зростає рівень небезпеки, відчуття небезпеки. І те, що було абсолютно очевидно під час другого терміну Кучми, це те, що оця загроза зростала. Зростала напруга всередині країни, зростала напруга ззовні, це були постійні скандали. І, відповідно, великою мірою ці скандали пізніше дали пальне в помаранчеву революцію, дали пальне в наступні протести і в наступні зміни, які сталися в країні.
Євген Глібовицький, учасник Нестерівської експертної групи, дякуємо вам. А на час, який ми згадували, журналіст, ну, власне, журналіст, напевно, в душі досить тривалий час залишається, але відходить від активної професії.